Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile credinței. În această ediție a emisiunii noastre vom discuta despre indiciile de care dispunem astăzi pentru a-L identifica pe Dumnezeu în spatele apariției Universului. Invitații noștri în această ocazie sunt pastorul Gabi Ișvan și pastorul Marius Necula. Bun revenit și mă bucur să putem fi împreună și în această ediție.
Bun găsit!
Am o primă întrebare ce ține cumva de introducerea acestui subiect și anume, de ce este necesar demersul acesta rațional de a înțelege că în spatele creației există un Dumnezeu? De ce avem nevoie să oferim argumente de natură rațională? De ce în acest caz nu este suficientă doar credința simplă și poate chiar credința populară, fără să inițiem un astfel de demers, fără să intrăm pe această linie prin care noi să aducem argumente de natură rațională?
John Lennox, un apologet creștin, om de știință, matematician, spunea foarte frumos la acuza că omul credincios nu are nevoie de rațiune și de argumente și că el sau lui este suficientă credința, răspundea foarte tare și spunea așa: eu nu cunosc niciun om credincios care să nu-și folosească rațiunea pentru a merge în direcția credinței. Nu cred că întrebarea asta de ce să o facem e pur și simplu modul în care funcționăm noi ca oameni. Iar dacă este să mergem mai departe, cred că la lucrul ăsta ne invită însuși Dumnezeu. Nu să credem, ci să cercetăm și prin cercetare așa să credem.
Într-una dintre edițiile anterioare pe care noi le-am realizat, ați avansat ca posibilă soluție ideea de credință. În clipa în care vorbim despre creațiune, în clipa în care vorbim despre un Dumnezeu în spatele apariției Universului, pentru că am atins tangențial tema aceasta și în edițiile trecute, ne-am limitat cumva și ne-am rezumat la această idee că este nevoie în definitiv de credință, fie că acceptăm această poziție biblică, fie că o respingem. Deci dacă tot apelăm în cele din urmă la credință, de ce mai este nevoie să discutăm și să introducem subiectul acesta pe această direcție?
Credința trebuie să fie satisfăcătoare și dintr-o perspectivă rațională, pentru că atunci când noi vorbeam de ceea ce înseamnă concepții cu privire la lume și viață, printre lucrurile ce le enumeram era că sistemul de credințe trebuie să fie coerent în el însuși și să nu aibă elemente ilogice ce să-l dărâme, iar pe de altă parte, el trebuie să-ți ofere răspunsuri pertinente la problemele pe care tu le-ai ridicat, pentru că dacă nu-ți răspunde într-o manieră corespunzătoare, atunci nu este un sistem valid. În condițiile date, e o necesitate de natură logică. Și de unde pornește totul? De ce oamenii au preocuparea aceasta cu privire la originea tuturor lucrurilor? Chiar dacă omul obișnuit nu se întreabă și nu filozofează pe subiectul acesta, dintr-o perspectivă teologică, ea are o relevanță pentru că Universul, dacă pleci de la premisa că este cu început, logica spune că lucrurile care au un început au și o cauză ce a generat lucrul respectiv. Și mergând pe argumentul acesta, dintr-o perspectivă teologică se argumentează că acea cauză ce a generat apariția Universului, ce este declarat ca având un început, acea cauză primară să fie Dumnezeu. Acesta este argumentul standard ce este folosit și ceea ce ne preocupă pe noi este să vedem Universul are un început sau dimpotrivă putem să trecem în categoria ca fiind un sistem existent prin sine însuși. Și atunci nu ne mai punem întrebarea cu privire la originile Universului. Dacă discuți de originile Universului, îți pui întrebarea: și ce a cauzat apariția Universului? Și atunci trebuie să te duci la o cauză. Cauza respectivă trebuie la rândul ei să fi fost generată de altceva. Și pe logica aceasta aristoteliană, ajungi la răspunsul că acea cauză primară trebuie să fie Dumnezeu.
Iar, completând, dacă vorbești de cauză, apoi vorbești și de scop. Și asta deja afectează foarte mult sistemul de valori pe care îl dezvolți. Dacă există un scop, dacă există o moralitate, dacă există un țel sau o rațiune după care a fost făcută lumea aceasta și după care am fost făcut și eu și viața mea, trebuie să se ghideze în direcția aceea. Dar revin la întrebarea inițială, ceea ce a spus Marius arată cum un sistem consecvent de gândire ajunge, poate să te ducă prin de observație, deducție, inducție și așa mai departe, poate să te ducă până la un punct de la care mai departe nu mai operezi decât cu credință. Dar este interesant că acea credință este consecventă cu ceea ce ai parcurs într-un proces rațional. Asta am spus și eu mai devreme. Adică nu, credința nu este într-un divorț cu rațiunea, ori una, ori alta, și este iarăși absolut ridicol să mergi într-un proces rațional pe o anumită succesiune de argumente și concluzia pe credință să contrazică tot ceea ce ai, sau să nu aibă nimic de a face cu succesiunea aceea logică de argumente. Credința, așa cum o vedem în Biblie și așa cum o apărăm sau încercăm să vorbim în favoarea ei în această emisiune, este tocmai lucrul acesta, este în armonie cu fapte, cu modele pe care le vedem deseori în viața noastră funcționând corect. Adică credința vine pe o bază rațională, vine ca o concluzie, vine să explice, e adevărat, ceea ce nu putem explica prin, dacă e să o spunem așa, prin cunoștințele pe care noi le avem acum, dar pe aceeași structură, pe același model de gândire. Adică spunem dacă A egal B, dacă B egal, sau de la pasul A mers la pasul B, de la pasul B merg la pasul C, pe aceeași structură ajung și la credință. Și spun, da, cred asta pentru că credința propusă de Biblie se bazează pe pasul ABC sau pe treptele ABC pe care le pot verifica.
Cred că trebuie să discutăm la punctul acesta. Marius cumva a anticipat linia aceasta de discuție. Să vorbim puțin despre relevanța pe care o are noțiunea aceasta. Universul are un început sau nu are un început? Cât de mult contează dezbaterea aceasta în creștinism astăzi? Cât de importantă este ea pentru sistemul de gândire creștin? Și care sunt riscurile pe care eu mi le asum în clipa în care înclin spre una dintre variante? Fie că universul are un început, fie că universul nu are niciun început și el a existat din totdeauna.
Tot ceea ce există, vedem că e generat cumva, și iar mă întorc la noțiunea de cauză și efect. Iar logica aceasta noi o aplicăm în viața de zi cu zi. Și copiii încă de la grădiniță sunt provocați cu întrebarea haslie, ce a fost la început, oul sau găina? Din punct de vedere științific, acum se operează cu teoria Big Bang-ului. Ea a fost cumva născută într-un context științific, dar cu accente religioase, pentru că Georges Lemaître nu era nimic altceva decât un cercetător iezuit, și când propune ideea aceasta în 1927 de a vedea lucrurile ca având un început sub forma unei explozii, asta este o formă de a spune că universul are un început. Până atunci era teoria că materia este preexistentă și universul există așa cum este el. Prea puțin se cunoștea despre dinamica aceasta. Ulterior, la jumătatea secolului al XX-lea, se fac cercetări pe linie în universul subatomic și acolo se ajunge să se înțeleagă un pic din dinamica aceasta, ceea ce înseamnă fizica cuantică. Descoperirile lui Einstein ulterior vor confirma teoria respectivă, și anume că universul pare că ar fi într-o expansiune. Și fie că mergem pe ideea că el a fost creat de Dumnezeu și da, la creație a avut loc o expansiune a spațiului și a timpului, fie că vorbim de așa numita explozie inițială, Big Bang-ul, cum este numit în limba engleză, totul pornește de la conceptul că există un început. Și aici și religia și știința, cel puțin la nivel actual, pică cumva cam pe aceeași lungime de undă. Problema științei este de natură logică acum. Bun. Și dacă a avut un început universul acesta, originea, de unde a fost generată? Iar aici subiectul se încheie. Bun, dar vor spune vocile, și din perspectivă creștină nu se blochează logica? Nu, nu se blochează, pentru că logica spune că tot ceea ce este cauzat, care are un început, are în spatele lui o cauză ce l-a generat. Și pe Dumnezeu cine l-a făcut, întreabă copilul mic. Întrebarea aceasta are un răspuns. Ce îl găsesc satisfăcător din punct de vedere logic, Biblia confirmă că Dumnezeu nu are început și nici sfârșit. De aceea el nu poate fi trecut în categoria elementelor ce pot fi generate, cauzate.
Adică a celor făcute.
Făcute. Și atunci lucrurile sunt rezolvate. Știința a amânat problema și vorbește despre superatomul sau, eu știu, singularitatea sau cum am numit noi, și apare totul, dar întrebarea se pune cum a apărut ceea ce a generat, ce e știința tace.
Și de ce a apărut?
Da.
Pentru că asta este o întrebare la fel de importantă. De ce ceva să fie când ar putea la fel de bine să nu fie?
Aici omul de știință vine și spune, este, cum să zic, e șansa noastră, în sensul că eu care exist, aveam șansa la milioanele de spermatozoizi să nu exist și toți ceilalți ce nu au atins ținta nu sunt. Păi iar aceia nu se întreabă de ce nu sunt.
Nu, dar vorbești deja de lucruri existente.
Păi, lucrul existent este rezultatul unei înșiruiri de ce? De întâmplări.
Ok, dar înainte să am universul, înainte să am spațiu și timp,
tot
înainte
a fost să...
Ei, asta e întrebarea.
Aici este problema, că aici știința nu poate să dea un răspuns pertinent, satisfăcător din punct de vedere logic. Dacă vorbim de
Marius,
univers paralel, de lume,
Marius,
deja ajungem într-un domeniu străin.
Dacă, Marius, tu nu ai apelat la Scriptură, da, să argumentezi cu Biblia că Dumnezeu este în afara creației, El este Cel care a făcut totul, ai mai dispune și de alte argumente în direcția aceasta?
Doar necesitatea logică ce da, spune că trebuie să existe în spatele unor efecte o cauză.
Atât.
Necesitatea logică și o să vedem, adică eu vreau să văd subiectul foarte clar și Gabi a amintit un lucru. Aspectul ăsta de sens, pentru că în universul nostru sunt lucruri ce îți dau indicii că vorbim de univers bine reglat. Finețurile acestea pot fi explicate logic prin două variante. Ori că avem serii de întâmplări fericite și atunci zeul acesta trebuie să fie numit hazard, norochior sau cum vreți voi, ori toate întâmplările acestea trebuie să fie încadrate din perspectiva a ceea ce înseamnă un scop, o logică în spate, pe care eu uitându-mă o văd și n-am cum să o neg.
Dar nu există nicio logică prin ceea ce ți se întâmplă în viață. Deci
dar
dacă
nu vorbești
tu cauți...
despre lucrul ăsta.
Ba da, tu poate că tu nu vorbești, dar okay, omul până să ajungă la concluziile pe care tu le transmiți despre lucrurile pe care el nu le experimentează, el se raportează la ceea ce el trăiește în viața de zi cu zi.
Da, dar abordarea este totuși foarte măruntă. El nu vede un scop acum și pe moment, pe segmentul acesta. Dar, în schimb, uite, am citit odată o listă de întrebări bune pentru cel ce neagă originea unui univers inteligent sau a unui creator inteligent, și întrebările vin din observația directă. De exemplu, o primă întrebare, a văzut cineva vreodată că a apărut ceva din nimic?
Logica spune că nu și n-ai cum să mergi pe varianta asta.
Este...
Da,
avem vreo dovadă că a apărut vreodată ordinea din haos fără implicații inteligente?
Da, legea entropiei la nivelul fizicii spune că nu se poate lucrul ăsta.
Se poate să fie apărut și să nu fi văzut eu.
Nu, sunt niște legități. Hai să le luăm pe rând. Adică, când Gabi a spus că universul ăsta, de ce există, că ar fi putut să nu existe, ar fi putut să existe în N variante, matematic vorbind. Dar este varianta optimă pentru existența așa cum o știm noi.
Și asta este un alt, adică putem să vorbim de principiul antropic aici. Sunt oameni de știință care calculează și spun că pe pământul nostru cel puțin peste 120 de principii antropice avem, adică elemente fără de care viața nu poate să existe. sunt atât de multe, atât de vaste, atât de decisive, să spun așa, încât nu poți matematic, statistic, să spui că viața pe Pământul nostru a apărut la întâmplare. Nu-ți dă voie probabilitatea matematică.
Gabi, în același timp, anomaliile te îndreaptă cu ochii într-o altă direcție. Adică voi luați din ceea ce înseamnă univers lucrurile care funcționează, poate să spună cineva. Dar cu privire la lucrurile care nu funcționează, poate că lucrurile care au ajuns să funcționeze și pe care voi spuneți că ele sunt în echilibru, ele, de fapt, odată cu trecerea anilor sau odată cu trecerea milioanelor de ani, ele s-au reglat de au ajuns la nivelul optim pe care noi
lucruri ce nu se reglează sunt constante. Dragii mei, sunt constante și astea e mare întrebare. De ce universul cândva a fost într-o dinamică și asta este o problemă pentru omul de știință ce merge pe premisele uniformismului, că lucrurile de acum sunt cheia înțelegerii lucrurilor de dinainte. Teoria exploziei inițiale vorbește de faptul că universul acesta, fiind în expansiune, a trecut prin diverse stadii. Da? Legile fizicii au variat de la etapă la etapă. Acum noi vorbim de univers ajuns la maturitate și lucrurile sunt stabile. De ce forțele la nivel nuclear sunt cele care sunt și nu altele? Nu știu să răspund, nu sunt în domeniu, dar pun întrebări pentru cel care consideră că este șansă. De ce fizica are legitățile acestea și nu altele? Doar puțin dacă ai modifica constantele acestea universale din domeniul fizicii, ce ține de electromagnetism, ce ține de domeniul cuantic, ce ține de lumea subatomică. Deci de la lucrurile astea plecând, doar un puțin dacă le-ai modifica, ori n-ai mai avea nimic, orice ai mai avea ar fi impropriu pentru viață.
Și aici putem să dăm exemple foarte fine și sunt multe. De exemplu, de ce avem nivelul de concentrație de oxigen pe care îl avem în atmosfera noastră? Dacă am avea cu 21%, nu cu aproximație, dacă am avea cu 3-4% mai mult, pur și simplu am luat foc. Ar izbucni incendii pur și simplu pe toată suprafața Pământului și acolo, pentru că concentrația de oxigen ar fi prea mare. Dacă am avea mai puțin oxigen, ca și concentrație, cu doar 5%, viața n-ar mai fi posibilă, ne-am sufoca, pur și simplu. Apoi, sunt altele, uite, mi-a plăcut asta, dacă, de exemplu, forța gravitației ar varia doar cu 0,36 de zerouri și apare un 1, deci e imposibil, practic, să vorbești de nou, 0,00000000000, ajung, am zis 36 de 0 și apoi spun 1, dacă acolo ar fi o modificare în valoarea aceasta, iarăși viața n-ar mai putea fi posibilă. Dacă atmosfera ar fi mai opacă decât este acum, nu atât de transparentă, iarăși am îngheța, n-am putea să primim lumina soarelui, dacă ar fi mai transparentă decât este, ne-am prăji. Există peste 120 de astfel de constante, de principii antropice. Adică întrebarea, să-mi spună cineva că, așa cum spune Dawkins, de exemplu, că pur și simplu s-a întâmplat să fie așa, depășește orice model posibil și orice probabilitate la care ne gândim.
Unele lucruri pur și simplu îți transmit ideea că sunt cu cap.
Fiind reglate.
Cine în domeniul ingineresc înțelege ce înseamnă logica în privința mecanismelor. Luna, satelitul natural, are o altă constituție geologică față de Pământul. E un mister pentru oamenii de știință, în ciuda faptului că se emite ipoteza ca o origine comună. Dar Luna e precum un element de ancorare în mișcarea pe care Pământul o are în jurul propriei axe și apoi și în mișcarea de revoluție în jurul Soarelui. Un alt lucru, uitându-te la poziționarea Pământului, este în zona aceea propice vieții. Și oamenii de știință acum caută planete față de sori, unde sunt găsiți în diverse galaxii, undeva în centura respectivă ce se gândește că este o centură de aur propice vieții. Nici prea aproape de Soare, nici prea departe, în așa fel încât să nu mai aibă suficientă energie. Apoi, dacă te uiți la faptul că, și asta mi-aduc aminte mai demult, Jupiter, o planetă cu un nucleu solid, dar gazoasă, e atât de mare încât are capacitatea de a absorbi eventuale pericole ce ar putea să vină în sistemul nostru solar și încă din mitologie se presupunea că el este un fel de gardian al sistemului solar și exact asta și face.
Adică e ca un aspirator sau ca un scut care oprește o grămadă de corpuri.
Meteorii din spațiu.
Uite, asta chiar mă pregăteam și eu mă gândeam la același exemplu, Marius. La un moment dat ai spus tu că, uite, noi aducem în discuție elementele care favorizează viața, dar uite, un univers câte lucruri se întâmplă care sunt defavorabile vieții, anapoda. Uh-huh. Dar e ciudat că dacă, de exemplu, te uiți din punctul ăsta de vedere, Jupiter nu favorizează viața, că nu viața...
Pe el, pe planeta Jupiter.
Dar fără Jupiter, probabil că viața ar fi în pericol pe Terra, corect, pentru că are rolul acesta de scut. Ei, aici vorbim de o complexitate foarte mare. Am putea să spunem, fără să greșim, că cel puțin sistemul solar este atât de bine calibrat cu scopul de a susține viața pe Pământ. Adică totul este favorabil vieții pe Pământ, mai ales dacă ținem cont și de faptul că viața este foarte fragilă. Asta este chiar ciudat, e un paradox.
În forma în care o cunoaștem noi,
Viața este foarte fragilă, imediat o putem pierde, însă, în același timp, planeta asta este plină de viață. Dar viața este extrem de fragilă în același timp.
Pe această planetă există și moarte.
Păi da, tocmai asta spun. Ce este mai mare probabilitatea, să mor sau să treci? Care este mai mare riscul? Ei, cu toate că moartea este un dușman foarte activ, prezent și decisiv, uite că viața totuși merge înainte. Și asta, dacă le luăm pe toate și le socotim, pur și simplu, câte sunt în favoarea vieții și câte sunt în defavoarea vieții, câte amenințări are viața și cât suportere are viața, să spun așa, este foarte greu să ajung la concluzia că este o întâmplare. De ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă, și aici vorbim de consecvență, nu pot, repet întrebările, nu pot din experiența noastră umană de până acum să ajungem la concluzia că ceva a apărut din nimic. Nu pot să spun că dezordinea sau din dezordine, din energie, dacă vrem să spunem, fără să fie condusă cu inteligență, a apărut ordine. Din contră, o lege foarte clară, probabil cea mai, adică de necontestat, este legea a doua termodinamicii, care vorbește despre un sistem care prin trecerea timpului tinde spre dezordine, nu spre ordine, dacă nu are o intervenție din afara lui. Am putea să mai spunem alte întrebări. S-a observat vreodată și poate cineva să se aștepte ca din neviață să apară viață?
Asta este un subiect delicat, pentru că subiectul ăsta de apariția vieții poate că este cel mai greu de rezolvat din perspectivă științifică, pentru că atunci când vorbești de viață, Gabi, vorbești de o complexitate de organizare. Dacă cele care țin de domeniul material, de fizică, de domeniul anorganic, de chimie și de toate cele, acolo vorbim de niște legități și legile respective pot să fie sau nu rezultatul șansei. Când vine vorba de viață, deja vorbești de organizare la nivel...
Sigur, foarte complex. Foarte, foarte complex.
E înspăimântător aici. Știi de ce? Pentru că atunci când în secolul 19 Darwin vorbea de apariția vieții, el încă nu avea răspunsul acesta. Și în cartea Originea Speciilor, el vorbește mai degrabă despre mecanismul natural prin care s-a ajuns la diversitatea pe care noi cunoaștem astăzi și nu răspunde la întrebarea de ce sau cum a apărut viața. Viața este rezultatul unor mecanisme foarte fine, iar apariția unei celule din întâmplare, să presupunem că avem elementele constituente, proteina, să zicem, da, ce este formată din aminoacizi. Aminoacizii să fie cărămizele pentru proteină. Să presupunem că îi avem și că în supa primordială lucrul acesta s-a întâmplat. Da, Dar faptul că ai o grămadă de cărămizi nu-ți garantează că în urma unui cutremur
o să ai, casa.
O să ai o casă construită. E vorba de un efort logic de a așeza, de a asambla lucrurile. Și întreabă orice biochimist despre structura celulei, cât de complexă este ea, iar omul ăsta îți va spune că așa ceva nu poate. Oamenii până în clipa de față nu au reușit să facă o celulă sintetică, iar când o vor sintetiza, eu voi spune doar atât. Vedeți? Asta e dovada că celula trebuie să fie fabricată, construită de o inteligență. E precum o linie de producție în industria auto. Tu vezi că totul este semi-automat acolo. Și, la final, roboții scot pe linia de producție un autotorism ce lucește ei nou-nouț. Și spui, vezi, domnule, că se poate. Da, se poate. Dar uită-te că linia de producție, dacă te uiți, are niște secvențe de la pasul 1, pasul 2, pasul 3 și asta arată o logică. 2. Roboții aceia necesită ca la rândul lor să fie construiți de alții. Eu nu vreau să intru în detalii să nu obosesc telespectatorii, dar sunt... E o interdependență. Spre exemplu, ADN-ul, care este până la urmă un form de codificare la nivel biochimic a informației, are nevoie de ARN pentru ca el să apară. Dar ca să faci ARN, ai nevoie de ADN. Și s-a închis lanțul.
Adică ceea ce biofizicianul, nu? BE spunea, vorbea de sisteme de o complexitate ireductibilă când vorbești despre viață. Adică noi vedem în ceea ce înseamnă viața sisteme care funcționează perfect din prima, pentru că parțial nu funcționează. Iar mă întorc la exemplul lui Marius, amiba, cea mai simplă formă animalieră, da?
Unicelulară.
Păi, informația ADN-ului necesar pentru apariția acestei forme de viață este echivalentul la informația din 1000 de enciclopedii britanică, adică de serie de cărți. Și aici vine întrebarea foarte simplă. Dacă o structură celulară atât de simplă, o formă de viață unicelulară, compusă dintr-o singură celulă, este atât de complexă încât codul ei ar putea fi descris într-o echivalentul la 1000 de colecții de Enciclopedia Britanică, adică ceva de genul acesta, ce înseamnă formă simplă de viață?
Nu există formă simplă de viață. Orice formă de viață este foarte complexă. Adică celula aceea este o întreagă uzină.
Care nu putea să funcționeze decât deodată. Cam asta este ideea pe care și Michael Bay o exemplifică foarte mult. Ai spus în introducere indicii despre, nu vorbim despre dovezi covârșitoare, dar vorbim despre indicii foarte puternice. Și aici vine nevoia de consecvență. Și pun întrebările pe care le-am mai pus mai devreme. Dar mă refer acum la amibă. Dacă atunci când citesc un mesaj inteligent spun, da, domnule, l-a scris cineva cu intenție, avea informație, a pus un mesaj inteligent pe hârtie asta cu un scop și să transmită un mesaj, și aici văd doar câteva litere, dar când văd miliarde de litere în codul amibei, în codul ei genetic.
Cu instrucțiuni precise.
Cu instrucțiuni specifice. Precise. Acum, cum pot să fac schimbul și să spun, domnule, asta nu poate să apară la întâmplare, hârtia asta și cu ordinea cuvintelor și cu mesajul de aici. N-are cum să apară la întâmplare oricât de mult mi-ați spune. Dar când văd o complexitate mult mai mare, de mii de ori mai mare, spun, da, uite, s-a întâmplat să fie. Este întâmplare, este șansă. Cum pot să fac
shift-ul
acesta?
Și cum au apărut ele în cazul ăsta? Pentru că vorbim de un eveniment sau vorbim de o serie de evenimente foarte complexe.
Tocmai aici, oamenii de știință trebuie să fie consecvenți cu logica lor. Pentru că ei spun că apariția vieții este un eveniment unic. Iar evenimentele unice ei nu vor să le ia în discuție pentru că acestea sună a fi miracole.
Exact. Cu toate că în limbaj despre viață nu ai termen mai bun decât miracolul vieții. Pentru că asta este ideea. viață, este miraculoasă. Indiferent cum o s-o cutie, chiar dacă le excluzi pe Dumnezeu faptul și mergi pe o teorie absolut, să-i spunem, fără dovadă aici, de 100% naturalistă, că s-a întâmplat, că toate coincidențele astea au fost toate fericite în favoarea vieții, păi și faptul că să ai atâtea coincidențe puse să se întâmple în același timp, la momentul potrivit, faptul ăsta în sine este o mare minune. Deci nu vorbesc de cineva care să le ori, ci pur și simplu întâmplarea asta să ai toate elementele necesare în același timp, în acea secvență, la momentul potrivit, asta este o mare minune pe care naturaliștii sau cei ce nu cred în Dumnezeu, la care se referă exact cu termenul acesta de miracol. De ce? Scapă explicației. Nu poți să aduci o explicație satisfăcătoare pentru aspectul acesta. Asta mă face foarte liniștit și foarte, dacă vrem să folosim cuvântul acesta, mândru de credința în Dumnezeu. Nu este cu nimic inferioară, ci din contră este foarte consecventă cu datele pe care le observăm.
Acum, problema pe care eu o văd este următoarea. Voi aveți simțământul că Dumnezeu a creat un mecanism prin care lucrurile acestea funcționează, fie că vorbim de o lume animală, fie că vorbim de o apariție vieții, fie vorbim de un echilibru care se menține pe planeta noastră și chiar în univers, sau vorbiți despre un Dumnezeu care la fiecare pas privește, supraveghează, este un fel de dirijor care orchestrează un întreg mers în universul acesta. Pentru că dacă ar fi să înțelegem din perspectiva aceasta unui om de știință care se apropie poate puțin mai fidel de creștinism decât s-ar putea apropia alții, ar putea să ajungă la concluzii foarte jurate, adică Dumnezeu supraveghează nașterea amibei, Dumnezeu supraveghează conținutul de carbon și oxigen din atmosferă, adică Dumnezeu nu are nimic altceva mai bun de făcut în tot lucrul ăsta, sau putem vorbi de un mecanism gata creat care funcționează de la sine, iar aici, da, unii pot accepta ideea că în spate este Dumnezeu, a creat lucrurile care ar trebui să fie create, să existe, dar poate nu mai are nicio legătură, fiind un Dumnezeu mult prea mare și mult prea puternic să se ocupe cu mărunțișuri de felul ăsta.
Intri într-o linie de producție dintr-o uzină și te impresionează cum toate merg pe bandă cu precizie matematică. Și, fiind un om de știință experimentat, tragi concluzia că în urmă cu milioane de ani, dintr-un parc de fier vechi, toate acestea au fost puse, ansamblate în urma unei tornade din Statele Unite.
Anticip și s-a născut și finalul ilustrației.
Și s-a născut fabrica respectivă, pentru că n-ai indiciile că ar fi cineva pe acolo prin hala respectivă, roboții își fac treaba foarte bine. Asta pentru că ești un om de știință. Dacă ai fi fost un om simplu de pe stradă, ai fi spus, Doamne, ce minunăție, cine sunt oamenii aia care au pus la cale? Eu am un prieten, Mitică îl cheamă, îl salut cu ocazia aceasta, Mitică face linie de producție, de la A la Z. Și el se ocupă efectiv pe partea asta de soft, în așa fel încât roboțelul în linia de producție să nu dea eroare, să facă toate la pasul corespunzător și sunt niște etape. Eu nu cred că întrebarea ta are răspunsul ori-ori, ci și. În sensul că Dumnezeu este capabil să creeze linii de producție și în același timp să le și supravegheze. De ce
și,
nu?
Și să le întrețină, să le regleze.
Nu? Cum să nu?
Adică aici întrebările sunt multe. De exemplu, dacă vorbim despre conceptul creștin al vieții eterne, păi conceptul creștin de viață eternă și principiul entropiei se lovesc puțin cap în cap. Adică noi vorbim, mi-amintesc de o lecție de geografie în care profesoara noastră ne vorbea despre viața soarelui și cum peste vreo 8 sau 10 miliarde de ani soarele va înceta să mai lumineze. Deci ce se va întâmpla cu viața dacă soarele va înceta să... Normal, un sistemul solar și viața din sistemul
și
solar...
Și motivul pentru care copiii veneau stresați acasă.
Da, că peste 10 miliarde de ani nu o să mai fie... Ei, dacă merg pe conceptul creștin al vieții eterne, al vieții veșnice, este clar că Dumnezeul care a creat inițial trebuie să intervină cumva la un moment dat, fie să resusciteze soarele acestui sistem solar peste 8 sau 10 miliarde de ani, așa cum îi numărăm noi acum, fie să facă altceva ca să permită viața.
Aici omul de știință vine și spune că vine prima lege a termodinamicii, nu a doua, care spune că nimic nu se pierde, ci totul se transformă.
Am înțeles.
Și într-adevăr, Einstein a demonstrat că materia și energia sunt Unul și același, dar într-o formă schimbată. Și da, astăzi, dar... când vorbim de fuziunea nucleară și se mai pune acum la cale și fisiunea nucleară, nu e nimic altceva decât extragerea energiei pure din materie.
Da, dar la transferul ăsta viața e puțin prețioasă.
Aici viața s-ar putea să dispară. Dar există o complexitate la nivelul acesta fizic, chimic, da? Abiotic, fără viață, doar că atunci când vorbești de viață, vorbești de ceva ce indică o complexitate sporită, informație. Eu glumesc, dar gluma aceasta surprinde o realitate. Eu sunt mult mai deștept pe dinăuntru decât pe din afară. Adică complexitatea la nivelul ADN-ului vorbește despre un program, un soft ce-l port în mine, ce este cu mult mai complex decât inteligența mea conștientă pe care încerc să mi-o folosesc în ocazia de față și nu vorbesc, și asta este iar o minune, că nu sunt niște scurt circuite la nivel neuronal, ci există un traseu pe care mintea noastră vrea să îl ducă. Și asta este al treilea element ce mă lasă pur și simplu fără replică, pe lângă aspectul biologic este conștiința, aspectul ăsta rațional, logica, da? Și aici iar există o explicație din punct de vedere. Ai pus întrebarea dacă Dumnezeu ține. Interesant este că, scriindu-le Colosenilor, Pavel spunea că prin el se țin toate. Cum? Nu știu, dar la nivel cuantic, când te duci în lumea subatomică, ajungi la concluzia că, de fapt, totul este spațiu, e gol și nu e nimic palpabil. Iar este un indiciu că, dacă mă uit în Cartea Evreilor, ajung la concluzia că Dumnezeu a făcut cele văzute din lucruri nevăzute. Iar materia noastră ce e solidă, de fapt e făcută din, spun oameni de știință, așa zic ei. Eu n-am fost acolo să văd, îi cred pe cuvânt, iar este o formă de credință și asta, este o vibrație continuă. De unde este energia asta constantă și de ce lucrurile vibrează, de ce corzile respective, cum sunt numite, vibrează și nu încetează? Ai pus întrebarea. Eu cred că acolo este mâna lui Dumnezeu.
Și putem să vedem multe, adică informația noastră și capacitatea noastră pe care o avem ca oameni de descoperire, interesant că doar confirmă aceste premise pe care Biblia le conține, nu? Și omul credincios le vorbește de mii de ani. Pe la jumătatea secolului trecut era mare optimism în ceea ce privește descifrarea misterului vieții ca având explicații chimice, da? Adică am oul de găină, am substanțele chimice potrivite, în proporție potrivită, asupra lor se exercită sau se descarcă o energie în timpul potrivit și apare viața. Deci asta este viața. Ei, după zeci de ani de experiență de laborator, au rămas oamenii cu mai multe întrebări decât cu răspunsuri. Pentru că viața este mult mai mult decât doar un amestec de substanțe chimice. De exemplu, un copil tânăr, un tânăr, are un accident sau, nu știu, încetează să mai trăiască. Dacă îi vei face o analiză chimică, toate sunt acolo. Absolut toate substanțele.
Dar nu mai e viață.
Dar nu mai e viață. Nu mai e viață. Adică, despre viață, mie îmi place mult termenul de miracolul vieții pentru viață. Dar m-am gândit la o treabă când tu ai început să dai exemplu cu linia de asamblare care a apărut la întâmplare.
Ai născut amintiri lui Gabi.
Da, cred că aici unii copii sunt într-adevăr, iau în serios argumentația aceasta științifică, că se poate naște ordine din haos și atunci când mama îi lasă pe frigider un mesaj băiatului scris din litere magnetice, du gunoiul, omul se uită și spune, n-are cum, nu mama a scris mesajul ăsta, ci a fost, cine știe, a bătut vântul
și s-a lipit.
Nu, e pură întâmplare. Adică, de asta vorbim de consecvență. Nu poți să ai o abordare într-un domeniu și apoi pe aceeași, adică să renunți la abordarea ta pe care o consideri validă și la problema asta a originii vieții, când concluziile te duc acolo în mod consecvent cu observațiile tale de până atunci, să spui ceva ce absolut aruncă totul în aer. Uite, spunea cineva așa, când eram copil îmi citea mama basme că o broască se poate transforma într-un într-un prinț, dacă îl sărută o prințesă, bineînțeles. Deci, și asta era un basm. Mama mi-o citea ca o poveste. Când am ajuns la facultate, la universitate, la orice materie cu suport evoluționist, a aflat că asta se numește știință, nu mai este basm. Că o broască poate să ajungă prinț dacă trec suficienți ani, nu? Adică milenii și așa mai departe. Adică, da. Consecvența trebuie să o ai.
E o problemă de consecvență logică și simt nevoia să amintei de apariția vieții. Oamenii de știință au făcut tot felul de scenarii cu privire la apariția vieții. Pentru ca să apară cărămizile vieții la nivel organic, aminoacizii, bazele pentru proteine, ar trebui să fie un mediu neprielnic vieții.
Exact.
Adică descărcări electrice, ultraviolete, temperaturi ridicate și ceva s-ar produce. Dar tot mediul acela
ar distruge ceea ce s-a
produs. Distruge ceea ce se produce. Și în experimentele din anii 50, în care s-a făcut așa ceva, când Stanley Miller a făcut lucrul ăsta, el a avut un mecanism prin care recolta produsul și îl scotea din mediul respectiv. E, să presupunem că s-a întâmplat lucrul ăsta. E, spune-mi și mie cine umbla cu ligurința în supa primordială și a scos toate produsele acestea de reacție, în așa fel încât cărămizele vieții ulterior să fie folosite. Dacă nu a fost hazardul, atunci de unde a luat ligurița?
Și iarăși, și de ce a luat, și de ce să le selectezi, da. Adică de ce să ai viață, că viața e complicată și e plină de durere și,
și
suferință.
Și la...
Exact, de ce să ai? Apoi, ceea ce a spus Marius, ai nevoie de multe elemente ca să vii la originea vieții și să ajungi la apariția vieții. Pe lângă ceea ce ai spus, tu ar mai fi nevoie de încă vreo 100 de procese ca să obții prima celulă vie care se poate provoca.
Nu mai provoca pe Marius, că intră și pe felia asta.
Elemente constituente, dar după ce ai elementele constituente, trebuie să faci rost, adică am nevoie de lemn, de cărămidă, am nevoie de ciment, am nevoie de balast, am nevoie de... Am toate elementele componente. Dar dacă nu am meseriașul care să mi-l așeze în ordinea corespunzătoare, și ordinea contează, și mâna de lucru contează aici, existența acelor elemente de bază puse împreună nu garantează că voi avea o casă niciodată.
Mai avem, am intrat sub cele 10 minute și Gabi, cred că trebuie să-ți recalibrezi răspunsul. Aș vrea să mergem în ultima parte a emisiunii noastre pe o altă direcție și anume, până la momentul ăsta noi am vorbit de un aspect și anume că în spatele apariției Universului putem vorbi de o cauză, putem vorbi despre o persoană inteligentă, putem vorbi despre Dumnezeu ca fiind cel care a dat naștere la toate aceste lucruri. Puteți să punctați în minutele pe care le mai avem la dispoziție anumite limite pe care noi astăzi le surprindem, limite, dacă vreți, din punct de vedere teologic, nu neapărat doar științific, că poate ar fi necesar ca pe final de emisiune să introducem subiectul nostru și în domeniul acesta al teologiei. Putem vorbi de anumite limite în clipa în care noi ne raportăm la Dumnezeu din perspectiva aceasta? De ce? Ce șanse sunt ca eu să-mi creez o înțelegere corectă despre Dumnezeu uitându-mă la apariția Universului, la echilibrul despre care noi tot am vorbit, la structura ADN-ului și la toate celelalte? Îmi sunt necesare aceste informații sau mai am nevoie de altele ca să-mi pot crea o înțelegere corectă a lui Dumnezeu?
Așa cum credem noi, cum e descoperit în Biblie, Dumnezeu este rațional și relațional. Adică Dumnezeu este un Dumnezeu al relației. Lucrul acesta nu-l poți înțelege fără ca El să ne spună lucrul acesta și fără să intre în interacțiune cu noi directă, prin intermediul revelației. Adică noi putem înțelege multe lucruri despre modul de gândire, de exemplu, al lui Dumnezeu, dar nu putem ști nimic despre intențiile Lui cu modul acesta de gândire. Nu, Dumnezeu este organizat, dar de ce este organizat în ceea ce ne privește? Care este scopul Lui cu noi? Lucrurile acestea nu avem cum să le aflăm decât dacă stăm de vorbă cu El, să ni le spună și să le observăm, că noi suntem oameni și noi nu credem doar ceea ce vedem, noi credem, să spună așa, sau nu credem doar ceea ce ni se spune, ci noi credem, credința noastră se dezvoltă complex, și ce auzim, și ce deducem, și ce vedem, pe toate le punem împreună. Iar noi asta facem în relație cu Dumnezeu. Altfel, despre Dumnezeu poți să ajungi la concluzii foarte, foarte ciudate, și lumea noastră, istoria religioasă, este plină de imagini făcute lui Dumnezeu după chipul și asemănarea omenească și descrieri ale zeității după puterea omenească. În schimb, în Sfânta Scriptură l-avem pe Iisus Hristos, care ne vine și spune, Biblia este singurul care s-a făcut văzut și descoperit din sânul divinității, din, să-i spunem, esența divină. Și în Iisus Hristos, în vorbele Lui, în faptele Lui, în gesturile Lui față de noi, înțelegem intenția Lui Dumnezeu, de ce ne-a creat, de ce a creat, care este scopul Său cu noi și așa mai departe. Altfel, concluziile puteau să fie foarte strâmbe. De ce ne-a făcut Dumnezeu? Păi, dacă totul are un ciclu pe lumea noastră, ce vedem, de exemplu, în lumea noastră, înseamnă că așa l-a făcut și pe om, ca să fie un ciclu. Apare, dispare și asta e, nu? Adică ce-ți spune Universul despre scopul acesta al omului sau despre aspectul teleologic al existenței umane? Adică nu ai concluziile ultime doar observând ceea ce este în jurul nostru. Pavel spune foarte frumos că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu în Epistola către Romani le este descoperit în oameni. Dar nu
și
vezi...
lucrurile făcute de El,
exact,
dacă te uiți cu băgare de seamă.
Dar nu vezi doar, și eu cred că aspectul lui este mai larg, observația lui este mai largă, nu este doar un argument că nu poți nega un creator inteligent, că toate sunt... Ci te uiți în om și vezi nevoia omului după dragoste, vezi nevoia omului după relație, vezi nevoia omului de sens și așa mai departe. Și eu cred că acestea sunt puse de Dumnezeu în om tocmai pentru că El poate să le ofere. Și nu poți ajunge la aceste răspunsuri decât în ceea ce privește revelația sau decât prin revelația pe care Dumnezeu o are despre sine însuși. Cu alte cuvinte, putem să vedem multe lucruri despre Dumnezeu în ceea ce El a creat, dar avem nevoie de Dumnezeu să ni le interpreteze.
Vreau să preiau firul pe care tu l-ai desfăcut puțin. Când Pavel spune că putem să cunoaștem ceva despre Dumnezeu din lucrurile create, el amintește că noi putem cunoaștem ceva despre puterea și dumnezeirea Lui. Puterea pentru că o vedem la lucru, este Creatorul, și dumnezeirea pentru că este în afara Universului Cel care poate să-L genereze, veșnicia Lui, capacitatea Lui și așa mai departe. Dar sunt lucruri pe care noi nu le putem observa despre Dumnezeu. Sunt doar indicii care există. Dar nu se spune dacă acest Dumnezeu este Allah, Jehova sau Dumnezeul creștin. Nu. Nu există. Au fost speculații dacă putem să vorbim de o teologie naturală. E impropriu spus. Nu e teologie naturală. Nu poți să vorbești despre Dumnezeu, ci doar sunt indicii că Universul acesta este produsul unei inteligențe și unei puteri. Dar nu putem să spunem cum. Atunci când te uiți la o pictură, ai putea să bănui puțin despre gusturile artistului, despre preocupările lui, despre frământările, despre trăirile lui, dar nu poți să dai o mulțime de alte de detalii uitându-te la pictură. Trebuie să îți dai întâlnire, să vorbești cu el. Și pe lângă lucrul acesta, da, e nevoie să discutăm despre necesitatea, pe lângă revelația generală, pe care noi o numim aici, studiind lumea, complexitatea naturală, e nevoie să studiem necesitatea revelației speciale. Iar dacă există, atunci tot așa trebuie să vedem dacă sunt indicii de natură logică în consecvența lor, în șiruirea lor.
Ultima intervenție, da, te rog.
Că lucrurile se leagă logic între ele. Dacă Universul creat îmi vorbește despre o inteligență care transmite informații, mesaje în codul genetic și așa mai departe, mă aștept ca acea inteligență să fie capabilă să transmită și alt gen de informații. Uh-huh. În acest context, revelații de așteptat. Dăm voie să spun și mai departe. Un Dumnezeu atât de inteligent, de complex, dar care nu comunică, este iarăși greu de digerat pentru mine, să spun așa, dacă nu spune nimic, de ce să mă intereseze un astfel de Dumnezeu, dacă nu are niciun plan cu mine, dacă nu vrea să intre în contact cu mine? Adică, în viziunea creștină, în viziunea biblică, lucrurile sunt așa, se argumentează una pe cealaltă. Deci, creația vorbește despre un Dumnezeu inteligent care transmite mesaje și e de așteptat ca prin revelație să mi le dea, să se descopere și să-mi dea mesaje care să mă ducă la o relație cu el. Însă și cuvintele lui Pavel despre descoperirea pe care o putem avea despre Dumnezeu este în contextul în care vorbește despre Evanghelie. Că mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, care are putere să schimbe, și dacă are putere să schimbe, Dumnezeu va fi și judecător prin ceea ce a oferit, și atunci introduce pasajul despre faptul că Dumnezeu nu poate fi negat. Dar în contextul, repet, al Evangheliei, al relației.
Marius Gabi, vă mulțumesc mult pentru dezbaterea aceasta și pentru ideile valoroase pe care ni le-ați prezentat și în această ocazie. Vă aștept cu drag în următoarea noastră întâlnire, în care aș vrea să vorbim despre implicațiile creaționismului pentru viața noastră de zi cu zi. Vă mulțumesc încă o dată. Doamnelor și domnilor, suntem la final de emisiune. Vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă ediție Rațiunile Credinței. Până atunci, toate cele bune!